Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu pažnje. Dobroveče, u središtu pažnje danas Kosovo i Metohija na sednici Saveta bezbednosti. Kakve poruke je uputio šef srpske diplomatije i šta se još moglo čuti sinoć u Njujorku? Gosti emisije Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju i dr. Zoran Milivojević, diplomata. Posle pola šest razgovarat ćemo o Srbiji i Evropskoj uniji. Kakav je istorijat odnosa, gde su koreni evroskepticizma i koji su mogući scenariji za budućnost Evropske unije. Gost emisije Slobodan Zečević, autor knjige. Ispričat ću vam priču o Srbiji i Evropskoj uniji. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Sinoć je održana sednica Saveta bezbednosti na čijem se dnevnom redu zaslugom Kine pa i Rusije našao izveštaj o Kosovu i Metohiji posle šest meseci. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić posle sednice rekao je da se ništa pozitivno nije dogodilo od poslednje sednice, ali da su se desile nove provokacije i incidenti. U studiju gosti emisije Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Dobroveče.
Dobroveče.
Dr. Zoran Milivojević, diplomata. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče.
Hoću za početak da vas pitam kakav je vaš komentar na sinoćnu sednicu Saveta bezbednosti, gospodine Drecun.
Po principu bi moglo se kaže već viđeno, kao i ranije, ali sad mislim da ima nešto što razlikuje ovu sednicu od prethodnika, to je ključna reč kompromis. Naime, evo da citiramo, sad sam ovde našao, predstavnik Sjedinjenih Američkih Država Ujedinjenim nacijama je rekao da je sada vreme za obe strane da budu fleksibilne da bi se postigao kompromis. On je dodao da će Sjedinjene Američke Države podržati razgovore na svaki mogući način koji da će ozbiljno razmotriti svaki dogovor koji je trajan primenljiv. To je dakle sada jedna korekcija u američkom stavu o kojoj već izvesno vreme govorimo, koja dozvoljava da se postigne rešenje za konačni status Kosova i Metohije i to je promjena u dojuče potpuno zabetoniranoj poziciji Sjedinjenih Američkih Država. Gotovo identičan stav imao i predstavnik Ruske Federacije, što na neki način ohrabruje da dve sile imaju sada prvi put približeno stanovište o tome kako vide budući razvoj događaja, a imaju potpuno drugačiji odnos prema jednostavno proglašenoj nezavisnosti. Dakle, oni su rekli, evo odmah ću da vam kažem, konačno rešenje, ruski stav, mora biti obostrano prihvatljivo, imati međunarodno pravnu formu i podršku međunarodne zajednice. Dakle, vidimo da i Sjedinjene Američke Države i Rusije prihvataju stav da mora da se razgovara, da ništa nije rešeno, da tek treba da se dogovori konačno o rešenje tog izuzetno teškog kosmetskog problema, da taj sporazum, ako se postigne, mora da ima pravno obavezujuću formu i da ima međunarodne garancije, odnosno međunarodni format koji bi garantovao izvršenje, a to su svakako Ujedinjene nacije. Dakle, mislim da je ova sednica po tome karakteristična, ali ostale i po jednom nonsensu britanske diplomatije, a stalno od njih doživljamo neke neprijatne scene. Mislim da je predstavnik Velike Britanije rekao da je vlada Srbije organizovala nekakav protest ispred njihove ambasade u Beogradu. Ja zaista ne znam da je vlada Srbije organizovala. Znam da je Sima Spasić sa udruženjem kidnapovanih nestalih lica organizovao deo one postavke Zid plača, Srpski zid plača je ispred britanske ambasade postavljen i mislim da je to demokratsko pravo svakog građanina da iznese svoj stav, ne ugrožavajući bezbednost niti način rada u bilo kojoj ambasadi, i ne može Velika Britanija da ometa iz demokratsko iskazivanje stavova građana Srbije, tim više što su to ljudi koji su u svojim porodicama imali žrtve albanskog terora. Dakle, kad iznosite takvu krupnu neistinu, da budem blag, pa da ne kažem brutalnu laž u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija da je vlada Srbije organizovala nekakav protest i time prebacujete odgovornost na vladu Srbije za jednostrane poteze Prištine, onda vidite da Velika Britanija, uprkos verbalnim pozivima i podršci nastavku dijaloga, zapravo pokušava na sve načine da omete postizanje rešenja, jer se nada da će ipak uspeti nekako da izdejstvuje situaciju da Srbija prizna ovu lažnu državu Kosovo, što se neće desiti ni pod kojim uslovima.
Gospodine Milivojeviću, kako vi komentarišete raspravu koju smo juče imali prilike da čujemo u Savetu bezbednosti
vest...
i izlaganje šefa diplomatije Srbije i ono što smo čuli od drugih predstavnika?
Za mene je glavna vest da se Kosovo i Metohija vratila u nadležnost Saveta bezbednosti, odnosno da je ponovo na sceni onaj deo tretmana Kosova i Metohije u Ujedinjenim nacijama koga smo imali. Dakle, ovo vraćanje pod kineskim predsedavanjem u stvari vraća Kosovo i Metohije tamo gde mu je mesto.
A da li je definitivno vraćeno? Misliš, što će biti idućeg meseca kada se promeni država koja predsedava?
Ne, vidjet ćemo za tri meseca sad, ponovo, ne idućeg meseca, vidjet ćemo ko je na redu, ali sve jedno, ovo je vraćeno tamo. Drugo, pored ovo što je gospodin Drecun rekao što se tiče sadržaja, svakako da je bila prilika sa naše strane da iznesemo sve ocene koje imamo vezano za Kosovo i Metohiju i glavnu ocenu da nema napretka, uz argumente koje je naš ministar tamo izneo, uključujući ove poslednje koji se tiču CEFTA sporazuma i svega ovoga čemu smo svedoci. Ali bih ja hteo opet da se vratim na Ujedinjene nacije i na tu priču. Dakle, dvoje velikih sad počinju da raspravljaju o Kosovu i Metohiji na jedan drugi način. Drugo, raspravljaju u krilu Ujedinjenih nacija. Važan detalj i element je da je predsedavajući kineski ambasador završio sednicu i debatu sa tim što je rekao da je rezolucija 1244 osnovni okvir, dakle i osnovni, ja bih rekao, pravni argument i pravna pozicija na koje treba da se rešava pitanje Kosova i Metohije. Također smo zapazili da je Ljora Čitaku, dakle ambasadorka samozvane države Kosovo u Vašingtonu, upravo govorila o toj rezoluciji da je ona prevaziđena, da više nema nikakvog smisla. Isto o tome priča i Tači, govoreći da to možda zameni nekakav aranžman između dve strane i tako dalje. Hoću prosto da podvučem ovu činjenicu da se vraćamo na onaj teren koji je, da kažem, pravni, gde je mesto rešavanja pitanja Kosova i Metohije, imajući u vidu status koji Kosovo i Metohije ima danas, i da je to ono zašto se Srbija do kraja zalaže, imajući u vidu, ako hoćete, i raspored snaga, ali i ono što je pre svega naš interes da se to pitanje rešava tamo gde je i utvrđen položaj Kosova i Metohije kao protektorata pod Ujedinjenim nacijama i gde se status bez toga ne može rešiti.
Da, ministar Dačić je istakao također da niko nije osporio da je 10 država povuklo priznanje Kosova i da će ih biti još više. Koliki je značaj tog lobiranja? Da li se to videlo juče?
Povlačenje priznanja zapravo pokazuje do kraja i ogoljava do kraja lažnu sliku o tome da je Kosovo država, da napreduje, da Srbija jednostavno treba da prihvati činjenicu i da se saglasi sa nekakvom državnošću Kosova. Naime, ključna stvar da bi se otvorio manevarski prostor za razgovore sa Prištinom oko konačnog statusa Kosmeta je da glavni međunarodni činioci koji stoje za pokušaj secesije Kosmeta shvate da ta tvorevina nema nikakvu perspektivu. A to se najbolje postiže kad im, kad vidite da ne mogu da postanu članice Evropske unije, za uprotivljanje Španije i još 4 države Evropske unije, pa onda vidite da nema šanse da postanu članica Ujedinjenih nacija, jer tu pored stalnih članica Saveta bezbednosti smanjuje se broj država koje su priznale tu nekakvu lažnu državu. I to je zapravo put koji je doveo, čini mi se, do korekciju američkom stavu, jer su vidjeli da bi nastavak ovakve situacije i to nadgornjavanje oko toga da će Kosovo da napreduje, da će ih priznati još, da će postati članica te Interpola, te UNESCO-a, Ujedinjenih nacija, da to dovodi do destabilizacije, da takva situacija ne odgovara ni Sjedinjenim američkim državama, i zato su po meni korigovali taj stav, imajući u vidu i ovaj dodatni aspekt geopolitičkog sučeljavanja sa Ruskom federacijom, koji je nesumnjivo uticao na to da Sjedinjene Američke Države otvore prostor za, za razgovore.
Kako će se stvari dalje razvijati vezano za takse koje je Priština uvela Srbiji, Bosni i Hercegovini? To je svakako tema koja privlači pažnju ovih dana. Potpredsjednik vlade Rasim Ljajić danas je rekao da Srbija i Bosna i Hercegovina neće učestvovati na sastancima radnih tela CEFTA u Prištini 20. i 21. novembra, pa dve zemlje neće učestvovati ni na ministarskom sastanku u okviru nedelje CEFTA. Kako će se stvari tu dalje razvijati?
Znate, što se tiče nas, pozicija je jasna i ja mislim da je na probi međunarodna zajednica i pre svega ovi sponzori takozvane nezavisnosti Kosova. Radi se o tome što je taj, ako hoćete, ne samo CEFTA sporazum, nego sve što je u osnovi tog sporazuma i ono što se odvija u funkciji relaksiranja političkih odnosa, stvaranja ambijenta koji bi bio, da kažem, pretpostavka za integrativne procese, koji bi relaksirao tenzije koje postoje. Mislim, poboljšanje ekonomske situacije svakako ide u prilog poboljšanju i političkih okolnosti. Prema tome, u funkciji direktnih interesa Evropske unije na najdirektniji način, ali ako hoćete i tih zapadnih sponzora. Zbog toga su oni na probi. Oni su deklarativno izjasnili protiv toga, to smo vidjeli. E sad treba da primene mere.
Američkog ambasadora u Srbiji koji je...
Znate šta, treba sada da primene konkretne mere, zato što sam ja apsolutno uveren da oni kontrolišu dole i političku situaciju i, ako hoćete, i političko odlučivanje.
I da izvrše pritisak.
Tako je. Mislim da prištinske vlasti tamo nisu ovu meru primenile, a da neko nije o tome znao ili da neko to nije podržao u načelu. Takvu vrstu mera oni ne mogu da donesu bez da to neko im da zeleno svetlo. Prema tome, taj ko je dao zeleno svetlo sad treba da se izjasni. Druga stvar je što ova tema, ako hoćete, direktno dovodi u pitanje ne samo odnose na relaciji Beograd-Priština, mogućnost dijaloga i sve ostalo, nego dovodi u pitanje, ako hoćete, ceo razvoj na ovim prostorima, dakle na CEFTA prostoru, jer utiče na nove političke tenzije i kvari ambijent i dovodi u pitanje stabilnost i bezbednost regiona na neki način. Ali ako mi dozvolite jednu rečenicu da dodam na onu temu odustajanje od priznanja, znate, koliko su ti glasovi bili važni tada, kada se stvarala velika masa priznanja, toliko su važni i sada, ja bih rekao čak i mnogo važniji, jer je to reverzibilni proces. I drugo, svaki taj glas i onog Vanuatua i Solomonskih ostrova i Gvineje i bilo koga, isto važi u Ujedinjenim nacijama koliko je glas engleske, francuske, nas ostalih. Prema tome, sve je to važno.
Matematika je tu čista i jednostavna.
Ja to kažem zbog toga što su mnogi skloni da to minimiziraju, a to naprosto ne stoji. I to pokazuje koliko su neke zemlje tada bile ili pod pritiskom ili izmanipulisane kod tog procesa priznavanja da bi se stvorila velika količina tih priznanja i da bi se time nametnulo na ja bih rekao, silom na jedan veštački način jedna projekcija ili jedan stav ili jedna politička situacija koja ne odgovara praktično realnom stanju.
Da se vratimo na ovo oko CEFTA sporazuma. Da li će Priština, po vašem mišljenju, biti pritisnuta da povuče te odluke?
Evropske diplomate se žale ovako nezvanično u razgovorima da oni nemaju neki snažan mehanizam da pritisnu Prištinu, kažu za razliku od Srbije koja otvara pregovaračka poglavlja pa preko njih može da se vrši pritisak na Srbiju, svojima sem te vizne liberalizacije nemaju ništa. Ja se ne slažem sa tim. Mislim da bi Evropska unija mogla da bude, pored tog političkog autoriteta koji ima, mnogo snažnija u razgovorima sa Prištinom. Neka im recimo kažu da za narednu godinu neće dobiti ni jedan evro subvencije koje im svake godine daju, ako ne povuku ovo, pa da vidimo kakva će biti reakcija, a ne da oni upozoravaju Prištinu, a onda Haradine izađe i kaže razmišljamo da još dupliramo. Još 10% da nametemo. Znate, kad je Trump, zaveo dodatne carine na kinesku robu, oni su carine ovoj porez, ali to nisu dve zemlje, ali sve jedno, slična je situacija. Onda su iz Kine rekli ovo je trgovinski rat. Pa i ovo je trgovinski rat. Jer on automatski poskupljuje našu robu za 10%, to otvara prostor da neke kompanije, recimo iz Slovenije, Hrvatske i drugih zemalja, uđu na to tržište gde su već prisutne kompanije centralne Srbije sa našom robom, ali je pitanje znači zašto je to urađeno. S jedne strane, kad pogledate izjavu Hašima Tačija koji se protivi tome, vidite da izgleda jedan od razloga može da bude taj to nadgornjavanje između Haradina i Tačija ko će biti broj jedan na Kosovu i Metohiji. S druge strane možda je to da bude i pokušaj ucene jednostavno Evropske unije za ovu viznu liberalizaciju. Može da bude odgovor na to što Srbija sada uspešno vodi taj proces unazad međunarodnog priznanja samoproglašene kosovske državnosti, odnosno zato što aktivno radi na povlačenju priznanja kod onih zemalja koji su priznani Kosovo, ali svejedno mislim da će u narednom periodu imati razrešenje te situacije, jer je Srbija jasno stavila do znanja, predsjednik Vučić je rekao nema nastavka dijaloga ako se ne povuče ova odluka. Ona je suprotna ključnom principu koji Evropska unija zagovara i po kome se unutar sebe organizuje. To je slobodan protok ljudi, robe, kapitala. Ako ste jednom potpisali nešto i dogovorili, ne možete onda jednostavnim potezima da radite nešto sasvim drugo i onda ćete još da organizujete nekakav forum, znači CEFTA forum u Prištini. Mislim da je ovog puta neophodna multilateralna akcija i verujem da naša diplomatija veoma aktivno radi na tome i očekujem da će to doneti rezultat, da će Priština morati da povuče tu odluku, ali to ne znači da opet kroz izvesno vreme možda neće posegnuti za takvim nekim merama. Dakle, jednostavno Priština se ponaša nepredvidljivo, politički potpuno neracionalno i oni samo stvaraju probleme. Oni nisu deo rešavanja problema, ma koliko se Srbija trudila da postignemo rešavanje ključnih problema.
Kako će jednu rečenicu. Ovde ima elemenata i pritisaka na Srbiju. Dakle, gledanje kroz prste u uslovima kad kontrolišu situaciju tamo, mislim na sponzore nezavisnog Kosova, to je pritisak na Srbiju da po principu, evo mi ne možemo ništa, priznajte to pa će se to rešiti, otprilike mi to na to liči, imajući u vidu pod kakvim smo sad pritiskom u kratkom vremenu da se ta stvar što pre razreši u korist priznanja.
A tu imate i pritisak na ono malo privrede što radi na Kosovu i Metohiji. Znate, mi imamo 460, sad mi je gospodin Čadež rekao, razmenu godišnju, prošle godine između firme u centralnoj Srbiji i onih u južnoj pokrajini, ove godine smo mogli da idemo preko 500 miliona evra. Evra ili dolara, ne znam tačno kako, evra. Dakle, to je ogromna razmena i to je u stvari, privreda je najbolji promoter pomirenja Srba i Albanaca. I neko sada to pokušava da uruši. Jednostavno to ne može se prihvatiti.
Razmena, sajmova, imate, recimo, dogovora, privrednika,
naravno,
sve
tu imate i multietničke projekte, zajedničke projekte. Eno, u Orahovcu gde je bilo, imate Srbina koji proizvodi, tu negde proizvodi vino, nema dovoljno grožđa, ima vinariju, kupuje od kolege Albanca grožđe koji takođe ima vinograd, onda idu zajedničke nastupaju novim sajmovima. To nam je potrebno, da se to promoviše, a ne da se stavljaju barijere. One kome ne odgovara, da se stvaraju postepeno uslovi za to pomirenje koje sada izgleda toliko daleko između Srbije i Albanaca, on će onda da povlači potpuno drugačije poteze kao što je uradio Haradina i u Glogovcu, recimo, firma uvozi cevi, čelične cevi, ako se ne varam, iz centralne Srbije da bi mogli da rade za 9 miliona evra. Njima automatski poskupljuju proizvodnju 10%. Imate onaj mlin u Đakovici, jedan od najvećih. Znate odakle on nabavlja žito? Pa iz centralne Srbije. Prema tome njima to stvara problem i to se već odražava, gotovo da je prepolovljena prodaja robe naših kompanija sada na Kosovu i Metohiji, jer svi čekaju da vide šta će biti.
Ima još tema koje hoću da otvorim. Evo vas ću prvo pitati, gospodine Drecun, oko Skupštine Interpola. Šta mislite kako će proći glasanje za članstvo takozvanog Kosova u Interpolu?
Pa nadamo se da će biti dovoljno razuma da se ne dozvoli da oni koji su sumnjičeni za najteže ratne zločine u izveštaju Dika Martija, oni koji su identifikovani od strane nemačke službe BND, od strane KFOR-a koji je napravio publikaciju strogo poverljivo organizovanom kriminalu na Kosovu, dakle vođe organizovanih kriminalnih grupa, i oni koji su sumnjičeni za veze sa radikalnim islamistima, sada su u institucijama, primjer institucijama samouprave koje funkcionišu na Kosovu i Metohiji, da se domognu recimo baze podataka Interpola i da onda ti teroristi, kriminalci znaju sve o sebi ili o svojim pajtosima, pa da im dojavljuju na vreme da se sklone, i time ometaju realizaciju poslova kojima se bave službe bezbednosti, policije i svakako Interpol. Dakle, predsjednik Vučić je rekao da će to biti veoma, veoma teška bitka. Mm-hmm. Vidim da je ministar spoljnih poslova...
Ministar Dačić je optimista.
Eto, da, on je malo veći optimista. I ja mislim da će naša diplomatija uspeti i ovog puta da spreči članstvo Interpol. Da vam kažem jednu stvar. Mi dolazimo do informacija da Albanci nameravaju da iskoriste eventualno članstvo Interpolu za obračun sa srpskim narodom, za dorušavanje etničkog čišćenja. To im je prvenstveno u glavi. To da pokažu koje, evo, zaokružujemo međunarodno priznanje, evo sad postajemo članica Interpola. Zamislite, crna rupa Evrope. Prva kriminalna teritorija koju kontroliše organizovana mafija, maltene mafijaška država, da ona postane članica Interpola. Ali oni nameravaju da skoro sve pripadnike naših snaga bezbednosti iz 98. da stave na nekakve i plus političke strukture koje su bile u lokalnim samoupravama, u pokrajinskim institucijama, da ih stave na te lažne optužnice i da izdaju poternice za njima. To bi im sada bilo olakšano, a oni inače vidimo i u izveštaju sada koji je bio pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija, oni imaju mogućnost saradnje sa Interpolom preko prisustva, civilnog prisustva Ujedinjenih nacija.
Preko UNMIKA.
Pa preko UNMIKA, da, civilno prisustvo Ujedinjenih nacija.
Da, oni pokušavaju da prikažu, Priština pokušava to da dokaže, da je u pitanju priča o borbi protiv kriminala, upravo zato da Kosovo ne bi bila crna rupa u Evropi.
E sad, samo da vam kažem nešto. Dakle, pogledajte taj cinizam i kako direktno određene vlade rade protiv interesa sopstvenih građana i država. Dakle, Nemačka, Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države imaju te izveštaje, su ih njihove službe radile. Imate izveštaj NATO-a, odnosno KFOR-a, organizovani kriminal na Kosovu i Metohiji iz 2004. godine, strogo poverljiv. Ja sam došao i objavio sam ga, publikovao sam ga. Tu se vidi tačna struktura organizovanog kriminala. Tu vidite gde oni, njihovi obaveštajci, kažu za Hašima Tača da je predvodnik Dreničke grupe, najjače organizovane kriminalne grupe, da se bavi tim i tim ilegalnim poslovima. Za ovog Ramuša Haradina imate izveštaj BND-a koji govori o tome isto, imena i prezimena, čime se sve bave kao nekakvi političari. Britanci također to znaju. Imate izveštaj o prisustvu Al-Kaide na Kosovu i Metohiji, centralna obaveštena jedinica Ujedinjenih nacija, u kojoj su obaveštajci pet zapadnih zemalja, dakle i Nemci, Britanci, Amerikanci. Oni veoma dobro znaju konekcije sa Al-Kaidom, sa globalnim džihadom, sa radikalnim islamistima. I sada neko kaže da treba takvima koji su identifikovani u izveštajima obaveštajne službe upravo tih zemalja koje podržavaju članstvo Kosova u Interpolu, da njima treba otvoriti mogućnost da vade iz arhiva, iz baze podataka Interpola šta hoće, da ih dostavljaju recimo islamskoj državi.
Ja mislim,
da čujemo ovo kratko i vaše mišljenje.
Samo dve rečenice. Mislim da su između ostalog i dva cilja u svemu tome. Jedno je da se obezbedi koliko je moguće neka amnestija, tako što će se teret priče preneti sada na ovo o čemu gospodin Drecun priča i da se relativizira aktivnost onog suda čiji su oni kandidati u prvom planu.
I ostalo mi je još vremena da vam postavim pitanje vezano za takozvanu vojsku Kosova, odnosno transformaciju kosovskih bezbednosnih snaga u ovom trenutku. Možete li nam dati neke detalje o tome, da li je kraj novembra ili taj 28. možda datum kada Priština se sprema da izađe sa...
Oni će najverovatnije tog dana usvojiti konačno ova tri zakona koje su vezane za transformaciju takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga i pretvaranje u vojsku bez promjene naziva. Dakle, prvi ovaj deo su završili, sada će ići na konačno usvajanje. Tog trenutka počinje proces, kako su oni predvidjeli, desetogodišnju, tri faze, da formiraju nekakvu vojsku. I oni će nastaviti tim putem, zato imaju podršku ključnih država, one im svih ovih godina pomažu. Dakle, ovo će samo biti nastavak nečega što se već godinama radi. Ali, kad pogledate strukturu, organizacijalnu strukturu te formacije, koja pored generalštaba, naravno i ministarstvo odbrane će tu biti, treba da ima kopnenu vojsku sa tri puka. Plus treba da ima nacionalnu gardu, neki 6-7 centara, regionalni logistiku i sve drugo, ali ovi pukovi su interesantni. Raspored njihov jedan je, dakle, na području Gnjilana i on je namijenjen svakako za eventualno zaustavljanje prodora naših snaga tamo. Jedan će biti južno, a jedan treba bude raspoređen ka severu. Kad tome dodate, recimo, mandat koji će ta formacija imati, pored zaštite, kako kažu, suvereniteta i integriteta, recimo, vojna podrška civilnim vlastima. To je prevedeno na ovaj svakodnevni jezik, to znači da u slučaju da Priština naredi, oni bi tu formaciju potrebili da uspostave kontrolu nad severom Kosova i zato mi ne možemo nikako da prihvatimo to, jer smatramo da je to dodatni činilac ugrožavanja bezbednosti srpskog naroda, odnosno maksimalni činilac, tim više što sada od zvaničnika KFOR-a, odnosno NATO-a na Kosmetu, sve češće možete da primetite jednu ogradu kad mi kažemo vi ste dužni da sprečite da ta formacija se bez vašeg odobrenja i saglasnosti srpskih političkih predstavnika forma pojavi na severu, oni sad već relativizuju. Jesmo, ali sad već počinju da stavljaju neko ali. To ali je opasno.
Da.
Jer ono može da uvede u sukobe, drugo predviđeno na oružanje gdje imaju helikopterske jedinice. Dakle, oni imaju ta tri puka za brzo reagovanje. Dobijaju opremu za rasturanje demonstracija. Nemačka, recimo, će se seli njihov kontingent sada u Prištinu. Hoće da im ostave i te centre koji su im izgradili i na oružanje i vozila. Sve drugo, dakle, oni ih ozbiljno naoružavaju i ta takva formacija sa 5000 ljudi i 3000 u rezervi će potpuno poremetiti uspostavljeni odnos snaga u regionu. Znate, prvo Srbija mora da reaguje kad se pojavi nova formacija i poremetit će i uspostavljeni sistem kontrole naoružanja.
To je tema o kojoj ćemo svakako još govoriti u narednom periodu. Hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije U središtu pažnje, dr. Zoran Milivojević, diplomata, Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. U nastavku reklame, pa naredna tema, kakav je istorijat odnosa Srbije i Evropske unije, gde su koreni evroskepticizma i koji su mogući scenariji za budućnost Evropske unije. Gost emisije bit će Slobodan Zečević, autor knjige Ispričat ću vam priču o Srbiji i Evropskoj uniji.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ovo je Srbija. Ansambl Ratislav Blagojević i Gledanice. Muzika u čast i slavu stogodišnjice herojske pobede srpske vojske i završetku Velikog rata. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Bio sam kod komšije, on je strašno cool. Baš mi je pokazao jedan novi tool. Sad kad imam kameru i kad nisam tu, uvek znam šta radi Đura kakakakadu. Kaže meni senzor, kad se neko šunja, opet mali ninja iskače iz bunja. Više se sa Horgoša, ne vraćam zbog pegle.
Ove nove sprave stvarno su nam legle.
Ćao baby, jel se znamo? Ja sam tata Mata, kućnih aparata.
Samo uz VIP čuvar kuću učini svoj dom sigurniji i upravljaj kućnim uređajima gde god da se nalaziš. Budi glava pametne kuće. VIP, druga priča.
PGP RTS za decu uz Pavanke.
Hodi jovo, kolevku da se siti na spavu. Hodi jovo, kolevku da se siti na spavu. Voda buće.
prodaji.
Darko Mitrović Dare.
Darko Mitrović Dare.
I premijerno razgibavanje, apsolutno nove stand-up komedije, Ničija budala.
Samo neko neko kucne da izađe.
Karte možete kupiti preko event tima ili na blagajni Kombank dvorane. Požurite, nemojte da ih neko odnese ispred nosa.
Hoće koliko se duži?
Pa ništa.
Koliko daš, daš, 200 eur.
Čala komike. Stand-up show Ničija budala i Darko Mitrović Dare. 15. decembra u 21. čas. Života prilika da čujete sve što se odvijek želi da lanete, a bolelo vam se uvo.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti Mona Bogić, violina, Sofija Glavičić, violina, dirigent Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Novinar Stanko Stojiljković govori o tome zašto voli delo Pohvala ludosti Erazma Roterdamskog. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 16. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
U nastavku emisije razgovaramo o Srbiji i Evropskoj uniji. Ispričaj mi priču o Srbiji i Evropskoj uniji, naslov je nove knjige mog gosta profesora Slobodana Zečevića, naučnog savjetnika u Institutu za evropske studije. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Priča o Srbiji i Evropskoj uniji mogla bi se ispričati na različite načine. Koji način ste vi izabrali?
Mislim da sam pokušao da ispričam na jedan način koji bi bio blizak širokom krugu publike, da ga ispričam onako kako sam pokušao da ga ispričam onda 90. godina studentima kojima sam ja predavao tada, jer su oni meni, u stvari meni je to ličilo na jednu situaciju iz one knjige Mali princ, znači kada neko, kao da sam bio onaj avijatičar Saint-Exupéry koji se spusti, ima neku nesreću sa avionom i spusti se u neku pustinju i dolaze neka deca, u stvari dolazi taj mali princ i ja mu objašnjavam neku priču o Evropskoj uniji koju ta deca u stvari ne mogu da zamisle jer žive kao na nekoj drugoj planeti. Znači ja sam pokušavao u stvari tu Evropsku uniju da njima približim što više, da im dam sliku nekog drugog sveta koji mi treba da težimo i nadam se da će široka publika u Srbiji, svi oni ljudi koji to interesuje moći da se snađe u tome i da je čita sa lakoćom.
Uskoro imate promociju knjige?
Uskoro imam promociju knjige, ona će biti u Atriumu Narodne biblioteke Srbije u petak 30. novembra u 19 časova. Naravno, ako ima slušalca Radio Beograda, slušalaca koje interesuje ta promocija, tu će biti predsjednik Evropskog pokreta Mihajlo Crnobrnja, biće dr. Miša Đurković, direktor Instituta za evropske studije, biće dr. Dejan Popović, bivši dekan i ambasador Srbije u Londonu. Tako da biće verovatno i nekakve debate posle tih kratkih prezentacija i nadam se da će nam biti lepo.
U knjizi se vraćate na početke i na istorijat i nastanka same Unije i odnosa Srbije prema, da kažemo, ujedinjenoj Evropi. E sad, kako biste vi ukratko objasnili odnos Srbije prema toj ideji za početak, a kasnije i prema samoj zajednici?
Znate šta, kod nas naš narod ne zna, mi imamo dve dijametralno suprotne pozicije pre Drugog svetskog rata i posle Drugog svetskog rata, kad je reč o ideji same Evropske unije. Pre Drugog svetskog rata, to je manje poznato, mi smo imali jednu vrlo ofanzivnu poziciju prema stvaranju Evropske unije. Znači, bili smo praktično u prvom redu, zajedno sa Francuskom, u tom političkom projektu koji je trebalo da se ostvari 30. godina, krajem 20. godina, početkom 30. godina. I ono što je vrlo interesantno, kolega Mirko Vučinić mi je dao jedan zbornik radova koji je napravljen iz tog doba, od 29. godine pa recimo do neke 35. godine, gde su naši intelektualci toga vremena, uglavnom su to ljudi koji su završili fakultete ili doktorate u Parizu, Ženevi, Londonu, Beču i tako dalje, analizirali stvaranje buduće Evropske unije. To je nešto što je apsolutno zapanjujuće za današnje vreme, jer su naši ljudi, naši intelektualci tog vremena predvideli da ako ne dođe do stvaranja Evropske unije, da će doći do rata u Evropi, jer su predvideli da će problem biti Velika Britanija i njeno učešće u budućoj Evropskoj uniji, jer su predvideli da će biti problem oko federalizma, oko federalnog koncepta buduće Evropske unije, da će oko toga biti najveće podele, jer su predvideli da bi evropsko pravo trebalo da bude federalnog tipa, odnosno pravo Evropske unije bi trebalo da bude, znači, nadređeno pravu država članica. Znači, mnoge takve stvari su bile predviđene od strane naših intelektualaca u vreme kada Evropske unije uopšte nije bilo.
A gde su?
A onda suprotnost nastaje 80. godina, znači posle Drugog svetskog rata, mi imamo jedan period drugačije ideološke postavke naše države, jugoslovenske države, znači koja je vodila jednu politiku preoslanjanja na Sovjetski savez, kasnije na jednu politiku nesvrstavanja, gde se ona udaljila od tog koncepta Evropske unije, ali je održavala sa njom dobre ekonomske odnose. I vi imate sada jednu zapanjujuću stvar, krajem 80. godina nastaje memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti i ja mislim da to sam po sebi nije neki nacionalistički, toliko nacionalistički tekst, to je jedan realan tekst.
Pogotovo ako gledamo iz ovog vremena na taj dokument.
Ako gledamo jedan realan tekst o opasnostima koji su se nadvile nad Jugoslaviju, međutim, ono što je mene u tom tekstu zapanjilo jeste da nema ni jedne reči tada o Evropskoj ekonomskoj zajednici koja je postojala i o mogućnostima da se jugoslovenska kriza reši kroz...
Tada se već otišlo od te ideje.
Apsolutno se bavimo tim mikronacionalnim odnosima u Jugoslaviji. Koja je opasnost za srpski narod, da li su to Hrvati, da li su to Albanci, kako to može da se razreši. Znači, i ovi mi apsolutno ne vidimo, gledamo samo u svoje dvorište, ne vidimo jednu širu sliku da bi buduća Evropska unija u stvari mogla da bude i rešenje za nas.
Evo jednog citata iz vaše knjige: Evropska unija će se raspasti onoga trenutka kada Srbija bude napokon spremna da joj pristupi. Da li je reč samo o jednom u nizu viceva na beogradskim ulicama ili je šala proročanstvo koje se pretvara u stvarnost, tako se vi pitate u knjizi, a kako odgovarate?
Pa sada je teško odgovoriti, zaista i Evropska unija na iskušenjima. Mnogi sada upoređuju situaciju u Evropskoj uniji u stvari sa situacijom koja je bila u Jugoslaviji, jer ti konfederalni elementi koji su postojali unutar Evropske unije su ojačali u proteklih 10, 15, 20 godina. Nažalost, mislim da Francuska i Nemačka u proteklih 10, 15 godina u stvari poslednji veliki integracioni skok je napravljen dogovorom predsjednika Mitterranda i kancelara Kohla u uvođenju jedinstvene evropske valute euro. Od tog vremena praktično mi nemamo neke ozbiljne iskorake u pravcu daljeg federalizacije Evropske unije, jer suština evropskog koncepta je bila stvaranje sjedinjenih evropskih država, znači pandana sjedinjenim američkim državama, dakle jedne federalne države koja bi bila sposobna i da se bori i nosi sa velikim silama u svetu kao što su Amerika, Kina, Rusija.
To je bio početak, a evo sad šta imamo? Brexit koji je u toku, imamo krizu vlasti u Nemačkoj, imamo Makrona na vlasti u Francuskoj koji pokušava da uzme to neko kormilo u svoje ruke, da uredi Evropu po nekakvom svom konceptu. Kakva bi to Evropa mogla da bude?
Macron pokušava nešto što su Francuzi pokušavali u nekom proteklom periodu, to je reč o stvaranju jedne suverene Evrope, znači Evrope koja ima svoju vojsku, koja štiti svoju teritoriju, koja ima neke evropske federalne policijske snage, Evropu koja ima evropske federalne poreze, naročito koja oporezuje Amazon, Google i tako dalje, ostale velike američke kompanije IT. Znači, tu pokušava, Macron želi da stvori budžet Evropske unije, ozbiljan budžet, jer ozbiljne federalne države imaju ozbiljne federalne poreze i budžet velikih razmera, što nije ovdje slučaj kod Evropske unije. Macron naravno razmišlja i o prelivanju sredstava, jer očigledno da su ove države iz Južne Evrope, Italija, Španija, Portugalija, Grčka, nezadovoljne, smatraju da ovaj sistem u stvari pogoduje Nemačkoj, a ne njima, da iz celog tog sistema koji postoji u današnjoj Evropskoj uniji profit imaju samo nemačka preduzeća. Znači, tu je potrebno jedna vrsta balansiranja tog sistema. Jako su bitne, da tako kažem, te ustavne reforme koje bi trebale da nastanu u Evropskoj uniji, jer Jugoslavija se raspala upravo zbog slabih institucija, zbog slabog ustavnog poretka, i Evropska unija takođe, ako nastavi sa ovom vrstom konfederalizma, slabih institucija, slabog ustavnog poretka, na kraju takođe preti opasnost od raspada. Ali što se tiče, pomenuli ste Veliku Britaniju, to mi je isto vrlo interesantno.
Ovih dana događa, događaju se ključne stvari.
Dokle dovodi izlazak iz Evropske unije? Vidite, sada je jedan potpuna destabilizacija politička u Britaniji, evo, skoro 4 ministra daju ostavke u vladi Tereze May, pada funta, Britanija je politički destabilizowana. Mnogi kažu kada bi se raspala Evropska unija, ne znam, bilo bi sve u redu, vratili bi se ponovo ingerencije državama, ali u suštini ja mislim da bi se desilo ono što se desilo i sa Jugoslavijom. Znači, u Jugoslaviji je bila neki ipak idealan okvir za razvoj i za komunikaciju između jugoslovenskih naroda, i taj okvir je bio na neki način neophodan. Danas kada nje više nema, vidimo da su rezultati vrlo loši na svim stranama.
Pre nekoliko dana na obeležavanju 100-godišnjice pobede u Prvom svetskom ratu videli smo nešto od koncepta nove Evrope, kako ju je zamislio francuski predsednik. Građanima Srbije, kako god da pogledate, na neki način povređeno je dostojanstvo zbog provokacije sa rasporedom sedenja predsednika Srbije, i logično se nameće pitanje kakva je onda uloga namenjena Srbiji u toj i takvoj Evropi.
Uloga koja je namenjena Srbiji u stvari proističe iz neke uloge koje Srbija imala u prošlosti, a to je da je stalno na toj magarećoj klupi, na optuženičkoj klupi. Znači, i mnogi po inerciji i dalje drže na tom istom mestu. Znači, uloga Srbije u stvari mora da se izbori za to svoje mesto koje pripada u modernoj Evropi. I naravno, to je sada zadatak ovih sadašnjih generacija koje stupaju i koje su na vlasti i koje će preuzeti vlast u našoj zemlji. Ne smemo više da dozvolimo sebi da budemo u nekom zapećku, ne smemo da dozvolimo sebi da nas neko stavlja van tokova moderne Evrope. Vi ste potpuno u pravu, ono što se dogodilo je veliki protokolarni promašaj. Ja sam to osudio više puta, mislim da je to velika, velika greška Francuske u ovom trenutku, jer takva vrsta grešaka u stvari doprinosi falsifikovanju istorijske istine, a na bazi falsifikovanja istorijske istine ne možete da gradite budućnost. To je onaj slučaj kao što smo mi imali u Jugoslaviji. Onog trenutka kada smo mi počeli da falsifikujemo istoriju narodno-oslobodilačke borbe, da pokušavamo da pravimo neke paritete, da uključimo i ove i one, da su svi učestvovali, i nacionalne manjine, i ne znam, ovaj narod i onaj narod, a u stvari nije bilo tako, mi smo stvorili neke nesolidne osnove te zajedničke države na osnovu neke falsifikovane istorije. I onda vi ne možete da gledate u budućnost, ne znate šta da radite iz takve jedne zamagljene slike. Ono što mislim da i u samoj Francuskoj postoje kontroverze oko te proslave. Čini mi se da u vojsci Francuske, iako je Francuzi su jedan vrlo ponosan narod, oni neće da pokažu da i neće da govore o tome da ima propusta, jer ipak je bilo 70-ak šefova država na toj proslavi u Parizu, ali neformalno možete čuti da je recimo francuska vojska poprilično nezadovoljna načinom na koji je proslavljena ta
Pojavili su se i neki tekstovi u važnim novinama.
Pojavili su se i tekstovi u Figarovu vezani za ulogu Srbije. Inače, francuska vojska jako, u francuskoj vojsci postoji tradicija negovanja odnosa sa Srbijom i zna se, jako je zastupljeno u tom telu francuske države da su Francuska i Srbija jako, jako bliske. I u tom smislu postoje ti negativni odjeci, jer zaista ne može da se kaže da su oni koji su bili tamo na tribini u stvari glavni, mnogi od njih u stvari uopšte nisu bili akteri tog Prvog svetskog rata.
Sada konkretno, kako vi vidite šanse Srbije za ulazak u Evropsku uniju? Imamo danas jedno saopštenje, Srbija je postigla određeni napredak u oblasti vladavine prava, ali je i dalje suočena sa velikim kašnjenjima i teškoćama da pokaže konkretne rezultate u oblasti reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije i slobode medija. To je izveštaj Evropske komisije o poglavljima 23 i 24 u koje je uvid imao RTS. Dakle, šta će se događati sada u decembru? Koliko će poglavlja biti otvoreno, kojim tempom ćemo ići?
Da, najverovatnije dva, mi smo mislili možda više. Znači, otvarat će se poglavlja, ali obzirom na primedbe, verovatno to neće biti neki veći broj poglavlja. Naravno, mi ne možemo biti zadovoljni sa tim tempom otvaranja poglavlja, ali tu postoji fundamentalni problem, pre svega poglavlje 35 i Kosovo i Metohija, i dalje nekako lutamo u magli, ne znam u stvari šta je tu pravo rešenje, da li postoji nekakva volja za kompromisom u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj Uniji, ili je to u stvari neko odugovlačenje cele priče.
I što znači taj fleksibilni stav o kome smo
da li smo mi u stvari davali neke nacrte onoga što bi mi želeli kao kompromisno rešenje, šta su naše pozicije, da li to postoji u Sjedinjenim Američkim Državama, da li to postoji u Evropskoj Uniji. To je vrlo važno. Ako želimo kompromisno rešenje, moramo tačno da napišemo, bar neformalno da napišemo negde, da kažemo naše kompromisno rešenje bi bilo ovo, i da otprilike oni sada razmišljaju o tome da li bi nam izašli u susret ili ne. To je prvo pitanje, a to je vrlo škakljivo za našu vladu, jer to podrazumeva da mi od nekih stvari odustajemo, znači, što je opet na neki način za svaku vladu škakljivo. Druga stvar, kad je reč o reformi pravosuđa, mislim da se u Evropskoj uniji i u našoj, mi imamo problem sa pravosuđem, imamo veliki problem, prvo neefikasno je. Taj sistem koji smo mi uspostavili sam po sebi sistemski je loš, po meni. To Evropska unija čak nam ni ne traži da menjamo, a mi to ne menjamo. A položaj apelacionog suda u našem sistemu je jednostavno, po meni, neprihvatljiv i nije dobar. Druga stvar koja se tu javlja jeste nekakva ideologizacija nezavisnosti pravosuđa. Ja sam pravnik po struci osnovnoj struci, završio sam prava u Francuskoj, i mogu da vam kažem da ja ne verujem u apsolutnu nezavisnost pravosuđa. Ne verujem u neko telo koje bi bilo apsolutno nezavisno od društva i od države. To je nešto što vidim da naši pravnici glorifikuju i dovode, ali to znači da su ti ljudi odgovaraju jedino sami sebi. A to nije normalno. Ne vidim rešenje ni u apsolutnoj autonomiji univerziteta.
A šta su onda rešenja?
Pa rešenja su neka između toga, da država mora da ima neki uticaj na vođenje pravosudne politike. Takođe, država mora da ima uticaj na vođenje politike u oblasti visokog školstva i školstva. Znači, mora da postoji taj uticaj. Nema apsolutne, ako imate apsolutno nezavisno pravosuđe, to znači da imate vladavinu sudija. A sudije ne vladaju Srbijom.
Da, ali teško je naći tu meru zapravo.
Teško je naći tu meru.
Da li je negde pronađena?
Pa dobro, postoje. Kod nas ismejavaju, u Francuskoj recimo postoji mera da Ministarstvo pravde imenuje sudije, ali su oni kasnije nezavisni. Ono ne može da ismenjuje, ali može da utiče na njihovo napredovanje ako smatra da rade loše. To je neki kompromis koji se kod nas poprilično ismeva. Kaže se to kao, eto, sad to nije nikakvo nezavisno pravosuđe, to je država imenuje sudije. Ali recimo, to je tamo normalno. Znači, uvek postoji neki balans, neki sistem gde se traži balans.
Zašto je za nas važno da budemo u procesu pridruživanja?
da
stremimo Evropskoj uniji. Neko bi pitao posle svega o čemu smo pričali, zašto je to za nas važno?
Pa važno je zato što kada pogledamo sami sebe, vidimo pre svega da naše odsustvo iz Evropske unije je štetilo nama samima. Mi kao narod i kao država nismo bili na nivou na kome smo trebali da budemo. Šta hoću da vam kažem? Ekonomski smo propadali. Ekonomski propadamo i ne propadamo. Mi napredujemo danas, ali ne napredujemo toliko kao članice Evropske unije. One napreduju brže od nas. Rumunija ima veći porast procentualno društvenog proizvoda nego mi. Bugarska takođe. Znači, jako su oni, kažu, u Evropskoj su uniji, a naš položaj je prednosti što smo kao između Rusije i Evrope, pa možemo i s jednima i s drugima, vidite, u ekonomskoj sferi to nije prednost. Kulturna politika koju mi vodimo, pravosuđe koje nije nezavisno, nama treba Evropska unija da nas opominje na korupciju, nama treba Evropska unija da nas opominje da imamo neefikasno pravosuđe, znači da mi to ne možemo, da mi te više civilizacijske standarde ne možemo sami da dostignemo bez tutorstva Evropske unije. To je istina o nama.
Šta je osnovna evropska ideja? Zajednica je zapravo nastala kao zajednica za ugalj i čelik, ali da li je ekonomija osnovna ideja Evropske unije ili je Evropa kao mirovni projekat u stvari osnovna ideja?
Pa da, ta Evropska zajednica za ugalj i čelik je u stvari bila prekrivač za jedan politički projekat. Taj politički projekat je održavao težnje, vekovne težnje evropskih naroda da pronađu rešenje. Jer šta je bio problem? Problem je bio u tome što nacionalna država i zatvaranje u nacionalnu državu i nacionalizam vodi ka konfliktu. To smo mi iskusili nekoliko puta na tlu Evrope. Znači da to zatvaranje u nacionalne okvire u stvari kasnije dovodi do nacionalnih konflikata između država i sukoba. Ideja Evropske unije je politička. Kako bi jedino moglo da se prevaziđe taj problem? Oduzimanjem dela suvereniteta od nacionalnih država i prebacivanjem tog suvereniteta ka organima federalne Evropske unije. To je način da se pacifikuje evropski kontinent, da se uspostavi mir, da se uspostavi ekonomska saradnja, da se umire te nacionalne strasti u Evropi koje su opasne jer mogu dovesti do rata.
Da, ali upravo neki trendovi govore kontra tome i oni koji se sada dešavaju i dešava se i proces grupisanja država.
Potpuno ste u pravu, zato što je Evropska unija neefikasna jer nije dovršen federalni projekat, nije dovršen. I kada vi vidite da imate problem sa migracijom u Francuskoj, a vidite s druge strane da Nemačka uvozi milion migranata iz Sirije, onda se postavlja pitanje, a to nije, neće ni evropsko stanovništvo, neće ni nemačko stanovništvo, a neće ni francusko stanovništvo, onda se postavlja pitanje da li bi to pitanje u stvari trebalo da se reguliša na nivou Evropske unije, koliko ljudi može da uđe godišnje u Evropsku uniju, kao što Sjedinjene Američke Države imaju kvote, koliko oni ljudi su spremni da prihvate na tržištu Sjedinjenih Američkih Država.
I sasvim kratko, kako vidite budućnost Evropske unije?
Pa ja mislim da vidim budućnost Evropske unije u zavisnosti od ovih političkih promjena u Nemačkoj, to je mnogo važno. Mislim da Macron ne može sam da izvrši reformu Evropske unije. Angela Merkel do sada nije bila, ona je imala prilike da napravi neke iskorake, nije uspela, sada se smanjio taj politički kredibilitet i verovatno će mnogo toga zavisiti od novog nemačkog kancelara i novog lidera CDU.
Hvala vam što ste nam ispričali priču o Srbiji i Evropskoj uniji, makar u skraćenom obliku.
Bilo mi je zadovoljstvo, hvala vam još jednom na pozivu.
Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije, bio je gost emisije U središtu pažnje, koju danas potpisuju Miroslav Antonijević, Srđan Manojlović i Ivana Pribićević. Prijatno i ostanite uz prvi program Radio Beograda.